ምስ SBS ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም
ኢሳያስ ከምቲ ዝሓስቦ መፅኦ ትግራይ ክዕንድር እየን ትብል እንተሎ ሓደ ህዝቢ ትግራይ ይፈቅድን ህወሓት ይፈቅድን ህዝብታት ኢትዮጵያ ይፈቅዱን ተደራራዊ ሓይልታት ኣይፈቅዱን ላዋላውያን ላዋላውነት ናይ ሃገር ዝሕሞም ኣይፈቅዱን ላዋላውነት ናይ ሃገር እዚኣ ሸይጦም ጥራዮም ዝውሓት ይኽእሉ ኣብዚኣ ክመርፅ ኣሎ ኢትዮጵያዊ እየ ዝብል ዘሎ ሓይሊ ምስ ኢሳያስ ተሻሪኹ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያውያን ክመቓቕል ኢሳያስ ከኣቲ እየ ዝብል ዘሎ ከኣቱ ተገይሩ ዓዲ ብምሻጥን ሉዓላውነት ብምስባርን እዩ ክፍሰስ ዘሎ ህዝብታት ኢትዮጵያ ይገድፍዎን ኣይገድፍዎን ህዝብታት ኢትዮጵያ ብወገን ኬንያ እዩ ናይ ኢትዮጵያ ገብ ተደፊሩ ዘሎ እሞ ኣይምልከተንን ኢሉ ህዝቢ ትግራይ ኮፍ ክብለ ይኽእልን ብወገን ትግራይ እዩ ሉዓላውነት ኢትዮጵያ ተደፊሩ ዘሎ እሞ ኣይምልከተ ቀሲሎም እናርእይዎ ክመፅ እዮም ኢልና ቅድም ቀዳድም ወያነ ክነጥፈ ኣለና ፕረዚደንት ኢሳያስ ካብ መጀመርኡ ጀሚሩ ቅድም ቀዳድም ወያነ ክነጥፈ ኣለና ቅድም ወዳድም ክንሓፅቦ ኣለና ናይ ወያነ ስርዓት ሓፂብና ክንውደእ ኣለና እዩ ኣይ ጉዳዮምን ቀሲሎም እናርእይዎ ክመፅ እዮም ኢልና ኣብቲ መገዲ ሰላም ነድህብ ኢልና ንሕና ዋዕዋዕ ይበልና ኣሉ ስራሕና ንስራሕ ኢልና ምስ ህዝብታት ኢትዮጵያ ኮይንና ክንሰርሕ ህዝብታት ኢትዮጵያ ሃንጎፋ ኢሉ ተቐቢልዎ ዘረባይ ንቋፅር ዘረባይ ንእረ ኢልና እናሰማዕና ከም ዘይሰማዕና ክንሓልፎ ፈቲልና ይደጋገመሎ ጥራይ እንተይኮነስ ኣብዝ ሓለፈ ሰሙን ዝሃብዎ መግለፂ ኩላና ዝተኸታተልናዮ እዩ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ንኤርትራውያን እውን ስለ ዝምልከተና ቅድሚ ኩሉ ወያነን ወያነ ዝሃነፆ ሕገ መንግስትን ክስበር ክንሕግዝ ኢና ክንኣቱ ኢና ኢሎም ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኤርትራን ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኢትዮጵያን ኣብ ቅድሚ ህዝብታት ዓለም እዙ ነውሪ እዩ ሕገ ይፈቅድን ናይ ክልተ ሃገራት ህዝብታትን ኣመራርሓታትን ጉዳይ ጥራይ ኣይኮነን ሕጊ ኣለዉ ዓለም ብሕገ መንግስቲ እዚ ጠቕመኒ ኣይጠቕመኒን ዝብለ ውሽጥና ክንከራኸረሉ ግቡእ እዩ ንቡር እዩ ሕገ መንግስቲ እዚ ከፍርስ እየ ኢሉ ዝመፅእ ግን ሙሶሎኒ እዩ ሂትለር እዩ ካለ ይገብር እዩ ህዝቢ ኤርትራ ዝመስሎ ስርዓት ክተክል ዝመስሎ መንግስቲ ክሸም ዝመስሎ ንጉስ ከንግስ ናቱ እዩ ህዝቢ ትግራይ ወይ ህዝቢ ኢትዮጵያ እዚ ኻ ክትገብር ዘለካ ስለ ዝምልከተና ዝሕጊ እዚ ከይትወስድ ክነፍርስ ወይና ምሳኻ ኮይና ኢልና ንማፃውዐሉ ኣይፈቅድን ሕጊ እዚ መልእኽቲ እዚ ንህዝቢ ትግራይ ጥራይ ዝሕሞ መሲሉ ክረኣየሉ ንህዚ ኢትዮጵያ ክፈልጥ ኣሎ እቶም ስልጣን ዘሎ ሓይሊ ነዚ ይቕበሎን ይብገሎ እንተሃልዩ ዝጠፍኣሉ ንስ እዩ እቲ ሓይሊት እዩ ካሊእ ዝጠፍ የለን ህዝብታት ኢትዮጵያ ክፈልጥ እዮም ህዝብታት ኢትዮጵያ ብትግራይ ብዓፋር ብኣምሓራ ቤንሻንጎል ጉሙዝ ብደቡብ ኢትዮጵያ ብምብራቕ ኢትዮጵያ ብዓፋር ብኩሉ ሓንቲ ትርብዒት ሜትሮ ብፀላእ እንተተደፊራ ብዝኾነ ጎረበት እንተተደፊራ ሉዓላውነት ኢትዮጵያ እዩ ዝድፈር ኢሳያስ ከምቲ ዝሓስቦ መፅኦ ትግራይ ክዕንድር እየን ትብል እንተሎ ሓደ ህዝቢ ትግራይ ይፈቅድን ህወሓት ይፈቅድን ህዝብታት ኢትዮጵያ ይፈቅዱን ተደራራዊ ሓይልታት ኣይፈቅዱን ላዋላውያን ላዋላውነት ናይ ሃገር ዝሕሞም ኣይፈቅዱን ላዋላውነት ናይ ሃገር እዚኣ ሸይጦም ጥራዮም ዝውሓት ይኽእሉ ኣብዚኣ ክመርፅ ኣሎ ኢትዮጵያዊ እየ ዝብል ዘሎ ሓይሊ ምስ ኢሳያስ ተሻሪኹ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያውያን ክመቓቕል ኢሳያስ ከኣቲ እየ ዝብል ዘሎ ከኣቱ ተገይሩ ዓዲ ብምሻጥን ሉዓላውነት ብምስባርን እዩ ክኽሰስ ዘሎ ህዝብታት ኢትዮጵያ ይገድፍዎ ኣይገድፍዎን ህዝብታት ኢትዮጵያ ብወገን ኬንያ እዩ ናይ ኢትዮጵያ ገብ ተደፊሩ ዘሎ እሞ ኣይምልከተንን ኢሉ ህዝቢ ትግራይ ኮፍ ክብለ ይኽእልን ብወገን ትግራይ እዩ ሉዓላውነት ኢትዮጵያ ተደፊሩ ዘሎ እሞ ኣይምልከተንን ኢሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ደው ኢሉ ድዩ ኣይበለን ህግደፍ እንትወረና መፅኡ ንሉዓላውነት ሃገሩ ተኸላኺሉ እዩ ህዝቡን በሙሉ ሰለወተ ነገር የለም ሰራዊት በክል ሐላ ሀገር እንታይ ይገበረሎ መዳመጽ አይጥራይ ኮነን ህገ መንግስታዊ ሐላፍነት ሉዓላውነት ናይ ዘሀገር በሁሉ ወርናት መኽባሪዩ ተላህና ይብስልጣን ዘለ ኃይል መኻነ ይኮነን መደው ከሐስበሉሎ ከይመጨ ንዕሉ ሉሃን ህዝብ ኤርትራ ንህዝብ ኤርትራ ጽምብላ ልዕስያ መቐመጫተይ ከደነት መሬት ከደነት ኢሳያስ ፍርቂ ህዝብ ኤርትራ በቲኑ ንዓ ህዝብ ኤርትራ ዘየመሓደርን ህዝብ ኤርትራ ራዋን ሰላም እንተው ዘይበለስ ንህዝብታት ኢትዮጵያ ንህዝቢ ቀርና አፍሪካን ሰላም ከምፅን ልምዓት ከምፅን ኣይኽእልን ኣይኽእልን መጀመርያ ናይ ገዛ ስርሑ ይስራሕ ኣብኡ ይስራሕ ክርደ ኣለዎ ህዝቢ ኤርትራ እምቢ ክብሎ ኣለዎ እምቢ ክብሎ ኣለዎ ኣይንባእስን ኣይንሰግርን ክብሎ ኣለዎ መጀመርያ ዘለና ፀገምና ናይ ውሽጢና ከምቲ ንሕና ፀገምና ናይ ውሽጢና ባዕልና ክንፈትሕ ንብል ዘለና ህዝቢ ኤርትራ እውን መጀመርያ ፀገምናና ባዕልና ክንፈትሕ ድሕሪኡ ኢትዮጵያውያን ብሓባር ኮይና ከም ህዝቢ ከም ሃገራት ከም መንግስታት ንስራሕ እንተ ኢልና ክንሰርሕ ተሓደፍቲ ሓደምቲ ኣተወ ይበልሱ ህዝቢ ኤርትራ ብማዕለዋይ ከም ዘይኸውን እምነት ኣለና ከም ሓውና ከም ቀረባ ጎረቤቱ ተኸባቢርናን ተደጋጊፍናን ክንለምዕን ሰላም ክንሃንፅ እንተዘይኮይኑ መታ ክንቲ ይኮድናን መታ ክንቲ ክገብሩና ዝደልዩ ዘለዉ ኢሳያስን ኣብይን እንተኮይኖም ኣደብ ግበሩ ክበሃሉ ኣለዎም በብ ህዝቦም ከምዚ ሕዚ ካብ ሕዚ ሕዚ እውን ክደግሞ ሕዚ እውን ክደግሞ ርኢቶይ ኣብ ስልጣን ዘለኹ ይኮንኩን ኣነ ሓላፍነት ዘለኒ ይኮንኩን እተን እንታይ ኣሎ ዚ ሃገር እዚ እንታይ ይፅበየና ኣሎ ዝብል ብሕታዊ ናተይ ርኢቶ እዩ ናይ ህዝበይ ርኢቶን ናይ ተቓላሳይ ኩሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ርኢቶ ምዃኑ ግን ብምንም ዓይነት ኣይጠራጠርን ከረጋግፀልኩም ትፈቱ ሕዚ እውን ግን ኣብ ኩሉ ኩርናዓት በዓል የካቲት ዘርአየና እንተሃልዩ እምቢ ንውሽጥና ክበታትኑ ዝደልዩ ብዝተፈላለየ መገዲ ብሃይማኖትስ ብዝኾነ ይኹን መገዲ ክፈላለዩናን ብዓስቢ ምስቲ ዘሎ ስርዓት ክም ጓይ ዝምሕድሩ ዝሓድሩ ዘለዉ ውሽጥና ናህና ክንመኽሮም ኣይ መገድኹምን ክንብሎም ክንመልሶም ሓይልና ስጢምና ብዘይካ ናዛ መስመር እዚኣ ብዘይካ እዚ ህዝቢ እዙ ካሊእ ዋሕስ ከም ዘይብልና ተረዲእና ቅድሚ ኩሉ ንሰላም ቅድሚ ኩሉ በራኣያ ንምምራሕ በራኣያ ክንምራሕ እውን ክንመርሕ እውን ዝሰዓረ በራኣያ ብህዝቢ ዝተቐባልነት ዝረኸበ ድላዩ ከም ድላዩ ዝቀሳቀሰለ ሃገር ክትከውን ክንቃለሰሉ ኢና ህዝብና ብዚኣ የማነ ፀጋም መናዕ ግልብጠ ይብልን ነዚኣ ዝኸሉና እንታሃልዮም መበቆል ደደቢት ሕዚ እውን ኣብ ዝወለዶ ዝን ኣብቲ ተጓራሪሱ ዝኸሎ ዝኸይድ ዘሎ ወለዶን ሃልሃል ዝብል ዘሎ ጓህርን ሓውድ እዩ ዝረአ ዘሎ ብርሃን እዩ በዚ ጌርና እናተቓለስና ክንከይድ ኢና ውድብናን ክልላዊ መንግስትናን ሓላፍነት ዘይስምዖ ኩናት ዝፅሕትር ኣብ ሓደጋ ዘውድቐና ድኾን ይኸውን ዝብል ስጋት ካሓድሮ የብሉን ዘይዋገየሉ ናትካ መስመር እዩ ዘይዋገየሉ ናትካ ረብሓ እዩ ንናትካ ረብሓ ክብል ምሳኻት ኮይኑ ክቃለስን ከቃልስን ግን ቁርብ እዩ ህዝ እውን እዙ እዩ ናይ ቅድሚት ብርሃንና ነዚ ሒዝና ክንከይድና ነዚ እዩ ክብሪ ዝተሰማዓኒ ዘላለማዊ ክብሪ ዘላለማዊ ልዕልነት ንሰማእታትና መስመር እዩ ሓይልና ህዝቢ እዩ ሓይልና ኣይንሳዕርን ይቕንየለይ
ላይክ ግበሩ ርእቶታት ፀሓፉን ኣካፍሉን ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብ ፌስቡክ